periodičnosti opterećenja na radnim telima, pod pretpostavkom da je radna dubina relativno konstantna, najčešće je odraz lokalne prostorne varijabilnosti u fizičkim osobinama zemljišta, kao što su vlažnost zemljišta, tekstura zemljišta i sabijenost, odnosno zapreminska masa, Lapen et al. 2001. Iako je otpor vuče parametar koji bitno utiče na skoro sve segmente tehnološkog procesa u njivskoj proizvodnji, kao i na radni vek mašina i traktora, može se reći da se raspolaže sa malo podataka o otporima vuče mašina za obradu za konkretne tipove zemljišta, odnosno radne brzine. Na osnovu prethodno navedenog, nameće se potreba za analiziranjem periodične prirode otpora sa stanovišta lokalnih, Lapen et al. 2001b i globalnih osobina zemljišta i režima obrade. Autor Kostić, 2015. posvetio je u okviru svojih istraživanja u domenu razvoja merne konstrukcije za georeferencirano merenje otpora zemljišta deo pažnje analizi spektra signala sa senzora sile otpora i senzora vibracija akcelerometra koji je bio montiran na ramskoj konstrukciji raonog pluga, slika 1.4. Istraživanje je sproveo u realnim uslovima, tokom operacije jesenje osnovne obrade na predkulturama soje, kukuruza i pšenice koje su gajene na prostorno udaljenim poljima. S obzirom na to da su biljne vrste bile različite, te primenjena agrotehnika, kao i istorijat parcela, ali i klimatski uslovi, jer se radilo o ozimim i jarim usevima, očekivano je da će se signali razlikovati u odnosu na gajenu vrstu i da će analiza spektra ponuditi dodatan uvid u fizičko stanje zemljišta. Spektralna analiza podrazumeva proučavanje cikličnih oblika u vremenskoj seriji podataka uz identifikaciju njihove relativne značajnosti. Pri obradi signala, vremenska analiza frekvencije obuhvata tehnike koje sagledavaju signal u vremenskom ili frekventnom domenu, pri tome koristeći različite vremensko-frekventne prikaze. Iako je prikaz signala u frekventnom domenu izuzetno koristan i najčešće korišćen, on ne daje informaciju o strukturi frekventnog spektra osnovnog signala tokom vremena. Umjesto prikazivanja jednodimenzionog signala, JTF, Joint Time Frequency, analiza proučava dvodimenzionalni signal čiji je domen dvodimenzionalna površ dobijena od signala koji je vremenski frekventno transformisan, L. Cohen, Time Frequency Analysis, Prentice Hall, New York, 1995. A B, slika 1.4. Akcelerometar korišćen tokom merenja, a piezorezistivni akcelerometar MTN 7000 B, pozicija na nosaču plužnog tela.